think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. Could never see
Το κορίτσι που ακούμε, η Jo Stones, δεν είναι πια κορίτσι, είναι γενέθλια σήμερα, είναι 37 ετών και εδώ λέει ένα υπέροχο τραγούδι. Το λέει μαζί με τον Al Green, ακούσε τι ωραίο διασκευή.
Told us about the sorrow. So
it's just not alright. It's just not alright. Tell me how to fix this man.
Hermione, how can you stop the rain from falling?
Shining. How can you stop the rain
what
from
makes
falling down?
The world
go around.
And sometimes I'm the same.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Έχει και αρκετή κίνηση στους δρόμους. Όσοι κινείστε, προσοχή και κουράγιο, από ό,τι είδα τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και είναι και ο καιρός τόσο τόσο περίεργα νωρίς καλοκαιρινός και είναι και η ειδικοί που δεν μας τα λένε ακριβώς όπως δεν συμφωνούν μάλλον μεταξύ τους. Δηλαδή ακούσαμε ότι θα έρθει ένα κύμα αφρικανικής σκόνης το Σαββατοκύριακο και θα είναι και έντονο. Πριν από λίγο ο διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είπε ότι έτσι όπως είναι τώρα τα μοντέλα δεν θα είναι κάποιο αξιόλογο κύμα. Αντίθετα θα υπάρξει και μελτέμι 8 μποφόρ. Θα υπάρχουν άλλοι μετεωρολόγοι που λένε ότι τους επόμενους 3 μήνες θα έχουμε πολύ ζέστη και λίγες βροχές. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για τους ειδικούς τίποτα δεν είναι πρωτόγνωρο, πάντα έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, πολύ πιθανό. Μπορούμε να το κρίνουμε επειδή ο χειμώνας δεν ήταν τόσο βαρύς. Οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε πως όχι, δεν είναι το ένα, δεν προϋποθέτεται και καλά το άλλο. Υπάρχουν συζητήσεις και πάρα πολλές διαφωνίες. Σας είπα και από τη συνέντευξη του επικεφαλής του Κοπέρνικου της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική κρίση, του Κάρλες Μποντέμπο, ο οποίος μου είπε ότι τώρα ζούμε το τέλος του φαινομένου Ελνίνιο για αυτήν την περιοχή και συνήθως το Ελνίνιο στο τέλος του αφήνει, δημιουργεί κάποια ακραία φαινόμενα. Με Έλληνες μετεωρολόγους που το συζητήσαμε δεν είναι τόσο σίγουροι, άρα ούτε και γι' αυτό είμαστε τόσο σίγουροι, ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε και θα δεχτούμε όλους τους καιρούς.
The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Ήταν 1961, ένας νεαρός έτσι με ατίθασα μαλλιά και κυκλοφορούσε στη Νέα Υόρκη με την κιθάρα του, έψαχνε να δει τι θα κάνει. Και σαν σήμερα ήταν 11 Απριλίου όταν του έκλεισε την πρώτη του εμφάνιση σε ένα κλαμπ στη Νέα Υόρκη. Άνοιγε μια συναυλία του Τζόνι Λι Χούκερ. Ήταν ο Μπομπ Ντίλαν.
Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship.
Δεν ξέρω για εσάς όταν σκέφτεστε καλοκαίρι τι, ποια εικόνα σας έρχεται στο μυαλό, αλλά εκτός από θάλασσες εμένα μου έρχεται και αυτή η εικόνα, μια θάλασσα από λευκές πλαστικές καρέκλες που έχουν τα περισσότερα πανηγύρια ανά τη χώρα μας. Και διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο, το περιοδικό Steel, το New York Times, το T-Magazine, το έβαλε αυτή τη λευκή πλαστική καρέκλα στην οποία όλοι έχουμε παίξει ως παιδιά, έως καθίσει, ως μεγάλη, έως οτιδήποτε, ανάμεσα στα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα του τελευταίου αιώνα. Τη λένε και μονομπλοκ την καρέκλα αυτή, γιατί είδατε δεν έχει κοψίματα, είναι συνεχόμενη. Και λέει μάλιστα, χαρακτήρισαν ότι αυτή η λευκή πλαστική καρέκλα που βρίσκεται παντού στον κόσμο, δεν υπάρχει χώρα στην οποία δεν έχει φτάσει αυτή η καρέκλα, είναι το αντίδοτο στην ειδωλολατρεία του design, γιατί εντάξει δεν είναι και ότι πιο κομψό έχουμε δει, είναι όμως λέει το πιο δημοκρατικό, γιατί σκεφτείτε ότι έχει παραταχθεί παντού, σε πλατείες, σε παραλίες, σε βεράντες, σε κάθε μέρος που μπορεί να πάει ο άνθρωπος, δεν είναι το πιο κομψό. Είναι όμως χαρακτηριστικό του αιώνα που πέρασε.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm
not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Και επειδή μιλάμε για ζέστη, για καλοκαίρι, για την αντιπυρική περίοδο που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει, μια και υπήρχαν τόσες πολλές δεκάδες πυρκαγιές από το Σαββατοκύριακο και μετά, χθες είχαμε δύο συνεδριάσεις. Η μία ήταν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το άλλο στην Κεντρική Ένωση Δήμων, και τα πράγματα δεν νομίζω, δεν τα λες και αισιόδοξα. Ας πούμε, υπήρχε μια διορία, ήταν 30 Μαρτίου, έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε όλα τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται κοντά σε δάση και άλση. Από ό,τι αποδείχθηκε, έχουν ελεγχθεί ελάχιστα ακίνητα. Και δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία αυτή, και η ΚΕΔΕ χθες ανακοίνωσε ότι αδυνατεί να αναλάβει την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων. Ξέρετε, τα ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε δάση, σε δασικές περιοχές, πρέπει να ελεγχθούν και να πάρουν και ένα χαρτί, μια ότι ελέγχθηκαν και είναι όπως πρέπει. Δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή η διαδικασία. Τώρα η ΚΕΔ, γιατί το ανακοίνωσε τόσο αργά, όταν ήδη θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει τα πράγματα, είναι και αυτό ένα θέμα. Επίσης, ένα ερώτημα είναι τι γίνεται με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων από τους δήμους. Οι δήμοι, όπως και άλλες χρονιές, λένε ότι δεν έχουν λεφτά να το κάνουν. Αλλά παιδιά, είμαστε ήδη μέσα Απριλίου. Δηλαδή, αν δεν είχαν λεφτά θα το ξέρανε από νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και είναι και αυτές τις θερμοκρασίες που νομίζω ότι δεν μας το επιτρέπουν να καθυστερούμε.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head.
Το κλίμα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ τις ζωές μας, και έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα και μια πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή διάσκεψη που λέει «Οι ωκεανείς μας», «Our Ocean», αυτό είναι ο τίτλος. Είναι η ένατη διεθνή διάσκεψη με αυτό τον τίτλο. Έχει γίνει σε άλλες χώρες, φέτος γίνεται στην Ελλάδα στο Ίδρυμα Νιάρχος. Ξεκίνησε το 2014 με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζον Κέρι. Πραγματοποιείται σε διαφορετική χώρα. Ουσιαστικά ασχολείται με την προστασία των θαλασσών. Και να σας θυμίσω εδώ ότι η γοργή αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών είναι αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ το κλίμα. Έτσι. Άρα το θέμα είναι πιο επίκαιρο, δεν γίνεται. Είναι βέβαια και το θέμα που προκάλεσε τις αντιδράσεις των Τούρκων, οι οποίοι είπαν ότι επειδή με την ευκαιρία αυτή θα ανακηρυχθούν και δύο θαλάσσια πάρκα, ένα στις Κυκλάδες και ένα στο Ιόνιο, είναι που ξεσήκωσε την αντιπολίτευση στην Τουρκία και μετά και τον Ερντογάν, και αυτό γιατί κάνετε εκεί στα νησιά δικά μας, δικά σας και όλα αυτά. Το θέμα φυσικά πάνω απ' όλα είναι να προστατεύσουμε αυτά που έχουμε.
Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk.
Και είχε ένα ενδιαφέρον το πόσο διαφορετικά οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Στη Νέα Ζηλανδία έγινε κάτι που εδώ νομίζω το βλέπουμε εμείς και λέμε εσύ αλήθεια τώρα που το κάνατε αυτό, κατά τη γνώμη μου μπράβο τους που το κάνανε. Υπήρχε ένα νησί το οποίο έτσι είναι κάπως σαν απομονωμένο, ένα κομμάτι γης στα νοτιοδυτικά της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο είναι καταφύγιο για απειλούμενα και σπάνια ενδημικά είδη ζώων, και εκεί βρίσκονται μεταξύ άλλων ο άπτερος, ο μοναδικός άπτερος παπαγάλος του κόσμου, ο λεγόμενος κακαπό, θα το έχετε δει ίσως, μια σαύρα που δεν υπάρχει κάπου αλλού, και το εθνικό πτηνό της Νέας Ζηλανδίας, το κιουί. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκε από τους εργαζόμενους στην περιβαλλοντική προστασία του νησιού μια αρσενική ερμήνα. Είναι ένα θηλαστικό που μοιάζει με νηφίτσα, βρίσκεται κυρίως στην Ευρασία και τη Βόρεια Αμερική. Και οι υπεύθυνοι είπαν ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα, γιατί αλλιώς θα καταστραφεί το πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Ξεκίνησε λοιπόν μια τεράστια επιχείρηση βιοασφάλειας, σκυλιά, κάμερες, ελικόπτερα, σκάφη, μια στρατιά ειδικών. Το κυνηγούσαν 8 μήνες, για να καταλάβετε, 8 μήνες κανονικά. Τέλος πάντων τον έπιασαν αυτόν τον επικίνδυνο θηρευτή. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξόδεψε 300.000 δολάρια για αυτήν την επιχείρηση, και όταν αρκετοί πολίτες είπαν, τώρα 300.000 δολάρια για να πιάσουμε μια νηφίτσα, η κυβέρνηση είπε ότι η αδράνειά μας θα ήταν πολύ πιο δαπανηρή, θα έπρεπε να μεταφέρουμε όλους τους πληθυσμούς, ή θα αφήναμε την περιοχή τα είδη που βρίσκονται στην περιοχή να καταστραφούν, ή θα έπρεπε να κάνουμε μια ακόμη πιο μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε αυτά τα είδη σε έναν άλλο τόπο που θα μπορούσε να είναι ασφαλή. Άρα αυτό που κάναμε είναι να προστατεύσουμε τον βιότοπο. Κοιτάξτε τώρα πόσο διαφορετικές αντιμετωπίσεις έχουμε σε διαφορετικές χώρες του κόσμου.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days.
Έτσι, ένα τέτοιο island in the sun, ένα τέτοιο νησί στον ήλιο ήταν αυτό, στο οποίο έγινε όλη η επιχείρηση για την ενοχλητική, για το ενοχλητικό έτσι, αυτό είδος που μπήκε να καταστρέψει τον βιότοπο, αλλά δεν του το επέτρεψαν.
I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days.
Και επειδή συνεχίζονται και οι προσπάθειες των επιστημόνων σε διάφορα πεδία, θέλω να σας πω ότι υπήρξε σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία η πρώτη συνομιλία ανθρώπων με φάλαινα. Είναι πολύ χαρούμενοι οι επιστήμονες που τα κατάφεραν. Δεν ξέρουν ακριβώς τι είπαν, αλλά ξέρουν ότι μίλησαν. Και αυτό είναι σημαντικό για πρώτο βήμα.
Casting nets at the surging tide. O island in the sun, built to me by my father's hand.
Ήταν στα ανοιχτά των ακτών της νοτιοανατολικής Αλάσκας, μια ομάδα εξ επιστημόνων είδαν από μακριά ένα κοπάδι με φάλαινες φυσιτήρες, πλησίασαν σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων και έπαιξαν μέσα στο νερό έναν χαιρετισμό που είχαν καταγράψει, είχαν ηχογραφήσει ότι κάνουν οι φάλαινες. Μία λοιπόν από το κοπάδι βγήκε και ήρθε προς το μέρος, άρχισε να κάνει κύκλους γύρω από τη βάρκα. Αυτός ο κύκλος κράτησε γύρω στα 20 λεπτά και σε αυτά τα 20 λεπτά η φάλαινα μιλούσε, απίφθινε δηλαδή τους ήχους που ξέρουν οι ειδικοί ότι είναι ομιλία, και εκείνες απαντούσαν με τους ήχους που είχαν καταγράψει, μιλούσαν για 20 λεπτά, πέρα δόθε, ο ένας και ο άλλος. χαρούμενοι μετά πάρα πολύ. Απλά αυτό το μικρό. Προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς υπόθηκε, αλλά και το ότι υπόθηκε μόνο είναι σημαντικό. Επίσης σκέφτομαι τη Φάλαινα που θα γύρισε πίσω στο κοπάδι της και θα έλεγε και εκείνη χαρούμενη στους άλλους: «Ρε παιδιά, κατάφερα να μιλήσω για πρώτη φορά με αυτό το όχι και πολύ ευφυές είδος τους ανθρώπους». Και για να αλλάξουμε λίγο θέμα, να σας πω ότι ανακοινώθηκε από την Warner Brothers ότι θα βγει νέα ταινία Matrix. Βρέθηκε ο δημιουργός, είναι αυτός που είχε γράψει το Martian το 2016. Είχε γράψει και άλλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι χαρούμενη η εταιρεία. Φανταστείτε, το Matrix ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 25 χρόνια. Και από τότε όλοι αναρωτιόμαστε αν τελικά πήραμε τον Blade το κόκκινο χάπι. Όπως φαίνεται, θα συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το τι είναι ο κόσμος γύρω μας.
Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free.
Και αν αναρωτιέστε γιατί τα λέω όλα αυτά σήμερα, τα λέω γιατί οι άλλες ειδήσεις είναι πάρα πολύ βαριές οι περισσότερες και κάπου ψάχνουμε και εμείς, ξέρετε, να δούμε ρε παιδί μου συμβαίνει κάτι καλό σε αυτόν τον κόσμο, γιατί σίγουρα τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν προκαλούν καμία αισιοδοξία.
Unchain my heart, let me go my way,
let me go my way.
Unchain my heart, you worry me night and day, why let me lead a life of misery when you don't care a bag of.
Επίσης αυξάνονται οι απειλές μεταξύ Τελαβίβ και Τεχεράνης. Οι ΜΕΝ προειδοποιούν τους ΔΕ ότι θα χτυπήσουν στο έδαφος τους. Όπως ξέρετε, οι νεκροί συνεχίζουν να αυξάνονται στη λωρίδα της Γάζας. Χθες ο επικεφαλής της Χαμάς έμαθε μπροστά στις κάμερες ότι σκοτώθηκαν τρεις γη και εγγόνια του και είπε: «Εντάξει, ας γίνουν και αυτοί οι μάρτυρες». Τώρα, να το μαθαίνεις μπροστά στην κάμερα, και αυτό λίγο περίεργο μου φαίνεται. Να σας πω την αλήθεια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από την άλλη αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Είπε ότι θα μπούμε στη Ράφα και έχουμε ημερομηνία. Βγήκε ο υπουργός του, του είπε: «Μα δεν έχουμε ημερομηνία, έχουν και αυτοί τα δικά τους». Το λυπηρό είναι ότι έχουν φύγει οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίοι βοηθούσαν, όπως εκείνη η καταπληκτική οργάνωση ενός σεφ του Χωσέ Αντρές, έπειτα από μια επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν του Ισραηλινού στρατού, στην οποία σκοτώθηκαν 7 εργαζόμενοι στην οργάνωσή του. Σκεφτείτε ότι ήταν μια οργάνωση η οποία κατάφερε να μοιράσει μέσα σε 175 μέρες 42 εκατομμύρια γεύματα στους ανθρώπους, στους Παλαιστινίους στη Γάζα που λιμοκτονούν, αλλά τώρα έπειτα από αυτή την επίθεση αναγκάστηκαν να φύγουν. Και είχε ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ, υπήρχε ένα δημοσίευμα, ασχολούμαστε συχνά πυκνά με τεχνητή νοημοσύνη στην εκπομπή, υπήρχε ένα δημοσίευμα σε Ισραηλινή εφημερίδα που αποκάλυπτε ότι οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσουν, το έχουν κάνει σε περίπου 37.000 στόχους της Χαμάς, έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα, το λένε Lavender, Λεβάντα τώρα, το όνομα δεν ταιριάζει πολύ με αυτά που κάνει το σύστημα. Και έτσι βρίσκουν τους στόχους, δηλαδή ας πούμε αν κάνουμε παρέα ο Θάνος, η Μαρία και εγώ, αν εντοπίσουν μένα και τη Μαρία, λογικά θεωρούν ότι και ο Θάνος κάπου εκεί κοντά θα είναι, και αν ο Θάνος είναι υψηλόβαθμος τέλεχος, το χτυπούν. Οι ίδιοι Ισραηλινοί αρνήθηκαν ότι κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν βγει όμως αρκετά στελέχη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που το χθες μάλιστα βγήκε και ο υπεύθυνος της μονάδας που το παραδέχτηκε. Οπότε στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ο πρώτος πόλεμος όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε τέτοιο εύρος. Η ώρα είναι λοιπόν περίπου στο και μισή και από τα πολεμικά θα πάω σε λιγότερο πολεμικά, ελπίζω, Μιχαήλ Γελαντάλη.
Λιγότερο πολεμικά, ναι, επί του πεδίου, αλλά επί της καθημερινότητας έχουν και αυτά τις συνέπειες τους. Σταθερά τα επιτόκια, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τις συνεδρίες των μελών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, το ζητούμενο, το επίδικο θα λέγαμε, για την Ευρώπη και την οικονομία είναι γενικότερα το τι θα πει η Κριστίν Λαγκάρντ σε λίγη ώρα, ξεκινά σε περίπου 10-15 λεπτά η ομιλία της,
τι κλίμα θα φτιάξει.
Τι θα διαγράψει προς την επόμενη συνεδρίαση που όλο και περισσότεροι θέτουν στις 6 Ιουνίου ότι θα μπορούσε να προχωρήσει μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Νατάσα, γιατί βγήκε χθες ο Λάρι Σάμερ στο Bloomberg, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών.
Επί Κλίντον.
Ναι,
και πριν ήταν στο Χάρβαρντ, νομίζω.
Ακριβώς, και ο οικονομολόγος, γενικά κοινής αποδοχής. Και είπε ποιες μειώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να πάμε σε αύξηση επιτοκίων.
Ωραία, η βόμβα. Καθόλου έξυπνη, αλλά βόμβα σίγουρα.
Ναι, okay. Εντάξει,
αυτό γιατί το είπε τώρα, ως προειδοποίηση ότι μην ετοιμάζεστε.
Να πούμε το εξής, ότι αρχές του 24 η περισσότερη πλειονότητα των αναλυτών στις ΗΠΑ έκαναν λόγο για δυνητικά πάντα για 6 μειώσεις από την Fed. Τα θυμόμαστε. Οι 6 μετά έγιναν 4. Έγιναν 3, έγιναν τώρα να δούμε πότε. Εδώ παίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Νατάσα, μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, είναι προφανές αυτό. Τι θα μπορούσε να συμβεί? Να πει Λαγκάρντ ότι εμείς θα αυτονομηθούμε ως Ευρώπη, θα πάμε σε μείωση επιτοκίων ασχέτως το τι θα κάνει η Fed και ο Powell.
Δεν το έχουν πει, γιατί έχουν πει ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι κάνουν και άλλοι. Θεωρητικά το έχουν πει, πρακτικά μένει,
ναι,
να το δούμε.
Στην πράξη να το δούμε στο πεδίο, ναι. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να κάνει μία μείωση επιτοκίων 6 Ιουνίου, 25 μονάδες βάσης, δηλαδή να πάει στο 3,75, το βασικό επιτόκιο που είναι 4%. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σήμαινε ασθενέστερο ευρώ ως προς το δολάριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δυνατότητα ενίσχυσης των εξαγωγών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Να το δούμε αυτό. Και το άλλο που το βλέπουν πλέον συνδυαστικά οι αναλυτές, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο θα έρθει και θα εκφράζει, αν θέλει, στις ΗΠΑ ένα πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων βοήθειας προς την Ουκρανία, το οποίο θα κληθούν αναλογικά να υπομισθούν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
Γιατί οι Αμερικανοί, ως γνωστό, με τους Ρεπουμπλικάνους που αντιδρούν
και έχουν τις εκλογές τους 5 Νοεμβρίου, η Ευρώπη θα έχει κάνει τις εκλογές της, θα έχουν βγει, μπράβο.
Πες το πάλι, 100 δισεκατομμύρια.
100 δισεκατομμύρια.
Θα προτείνει,
ναι,
λοιπόν οι ΗΠΑ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτό
δεν
το πρόγραμμα.
Δεν ξέρω αν θα είναι οι ΗΠΑ ή κάποιο πρόξι.
Εντάξει, ναι, 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 θέλω να πω λέμε, ότι.
Οπότε σημαίνει αυτό ότι τα μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα πρέπει αναλογικά να απομισθούν αυτό το βάρος. Αυτό έρχεται να ακυρώσει, αν θέλεις, αυτό που φάνηκε να εννοεί ο Πάολο Τζεντιλόνι προχθές στους Δελφούς, μιλώντας για ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Εάν αναπτυσσόταν, θα ωφελούνταν κυρίως η Γαλλία, όπου εδώ έχει ένα περίεργο ψηφιδωτό που μένει να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί, πώς θα εικονοποιηθεί, αν θέλει, στο επόμενο διάστημα.
Άλλοι Αμερικανοί δεν θέλουν να κόψει την εξάρτησή της στην αμυντική Ευρώπη από εκείνους, όσο και αν λένε ότι θέλουν. Στην πραγματικότητα θέλουν να αγοράζουν από εκείνους τα οπλικά
συστήματα. Γιατί έχει καταφέρει ο Αμερικάνος, αν το δούμε σε επίπεδο ενεργειακό, να αγοράζεις υγροποιημένο από αυτόν που είναι πόσες φορές πιο ακριβό από το ρώσικο. Έχεις την αύξηση του μεταφορικού κόστους λόγω των όσων διαδραματίζονται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, φτάντας μέχρι κάτω Βαλουχιστάν, Πακιστάν και όλα αυτά. Και έχεις την βεβαιότητα, και το λέω αυτό, το μεταφέρω αυτό γιατί το λένε αναλυτές που βγαίνουν και στο Fox, που είναι Trump, αλλά βγαίνουν και στα Bloomberg κτλ. Και αφήνουν να εννοηθεί ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ασχέτως ποιος θα εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, θα υπάρξει μια αντιντάπινγκ πολιτική από την πλευρά των ΗΠΑ. Δηλαδή θα επιβληθούν έμεσα-άμεσα δασμοί σε εισαγωγές κυρίως και φωτογραφίζουν ευρωπαϊκά προϊόντα, αφορά βεβαίως και την Κίνα πρωτίστως.
Το κατανοούμε, γιατί και ο Biden μία από τις πρώτες το αποφάσισε όταν ανέλαβε. Ακριβώς. Ήταν αυτό που δεν περίμεναν οι Ευρωπαίοι σε
σχέση
με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Ναι, δεν το περιμένανε και υπήρχε μεγάλη έκπληξη.
Ναι. Δεν το περιμέναν στις Βρυξέλλες που καθεύδουν γενικότερα.
Εντάξει, δεν το περιμέναν. Πάντως και γι' αυτό ήταν και οι αντιδράσεις σε θεωρητικό επίπεδο. Ναι.
Εμείς οι μπακάλιδες που απλά παρακολουθούμε την μπακαλική, κάτι ξέραμε, κάτι γράφαμε τότε.
Προφανώς. Αλλά είναι κάποια πράγματα. Ίσως είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω γιατί να ήταν τόσο έκπληκτη. Τέλος πάντων, το θέμα τώρα είναι: πολλοί συζητούσαν ότι, ρε παιδί μου, τι θα γίνει, θα υπάρξει οικονομικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Συζητιέται τα τελευταία χρόνια. Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι θέλει να πάρει μέτρα προστατευτισμού για την αμερικανική οικονομία.
Ο Biden τα έχει.
Ο Biden
με έχει, κάποιο τρόπο,
με κάποιο τρόπο πιο κομψό, ας πούμε, εφαρμόζει κάποια τέτοια μέτρα. Θα έχει πολύ, πολύ ψωμί και το ΝΑΤΟ, αλλά και η όλη σχέση η διατλαντική.
Ναι, και όλο αυτό το βλέπουμε, έχεις και αναταράξεις γενικότερα και σε αγορές κρατικού χρέους, και εδώ είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα που μένει να φανεί πώς θα λυθεί, πώς θα κουρευτεί όλο αυτό το τεράστιο χρέος στην στρατόσφαιρα. Παλιότερα θα λέγαμε μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο όλα αυτά ελύνονταν συμβατικά με πολέμους επί του πεδίου. Τώρα έχει πολλούς τοπικούς που τροφοδοτούν μια αμυντική βιομηχανία. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κλάδος που πηγαίνει όσον αφορά στα κέρδη και στο χρηματιστήριο και επενδυτικά κτλ. Σούπερ είναι ο κλάδος που έχει να κάνει γύρω από την πολεμική βιομηχανία. Μέταλλο, παραγωγή, χιτήρια, έκχυση. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν η μετοχή που πηγαίνει σφαίρα εντός αγωγικών και δυστυχώς σχήμα λόγου είναι της παρασκευάστριας των F-35.
Και λογικό όταν υπάρχει
λογικό,
τέτοια
σωστά,
ζήτηση.
Λογικό.
Όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση από παντού και όχι μόνο σε αυτά. Μάλιστα, και εμείς κατά τα άλλα προσπαθούμε να πιάσουμε τις τιμές των τροφίμων.
Θες να πας σε ένα άλλο θέμα, γιατί...
Όχι. Θέλουμε να το αφήσουμε εδώ, απλά επειδή το λέμε κάθε μέρα, να το πούμε και σήμερα. Έτσι είναι.
Γιατί το θίξαμε χθες κάπως.
Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Γίνονται προσπάθειες να δούμε πώς και αν θα
ευολωθούν. Είμαστε δεύτερα αθλητές στην Ευρώπη, το λέγαμε και χθες, και τον Μάρτιο.
Θα δούμε. Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, εγώ, χαρά μου.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Και αυτή η κυρία, η Ελένη Σαλιγοπούλου, έχει σήμερα τα γενέθλιά της.
Μήπως το στείλε η ψυχή σου, μήπως το στείλε η καρδιά σου, τ' άστρο αυτό το φωτεινό, κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα μες στην ώρα. Μήπως το στείλε η ψυχή σου, μήπως το στείλε η καρδιά σου, τ' άστρο αυτό το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ για να μου φέρει ελπίδα μες στην ώρα που πονώ. Ένα αστέρι πέφτει
ενώ γύρω μας τα πράγματα είναι όπως τα λέμε δύσκολα και εγκλήματα και πόλεμοι και ακρίβειες και αυτό και είναι και τα άλλα, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα που προσπαθούσε να καταλάβει πώς εξελίσσεται το χιούμορ των ανθρώπων, το χιούμορ μας δηλαδή, με τη μεγάλη χρήση του διαδικτύου. Γιατί τώρα πια μιλάμε πολύ λιγότερο από ό,τι μιλούσαμε παλιότερα μεταξύ μας και έτσι γελάμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν γελάμε δηλαδή λέγοντας χαχαχά, χοχοχό, γελάμε γράφοντας χαχαχά ή γράφοντας λολ ή βάζοντας emoji με γέλια ή με προσωπάκια που κλαίνε από τα γέλια. Έχει αλλάξει και το χιούμορ μας λοιπόν. Αναζητούν οι επιστήμονες που κάνουν σχετικές έρευνες αν το γέλιο το διαδικτυακό, αυτό το χαχαχά ή τα emoji, ουσιαστικά έχουν την ικανότητα, διατηρούν, να απελευθερώνουν ενδορφίνες, να μειώνουν το άγχος και να ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς, όπως γίνεται όταν γελάμε με τους φίλους μας πρόσωπο με πρόσωπο.
Somebody who has given up on the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do.
Υπολογίζοντας ότι στην καθημερινότητά μας γελάμε κατά μέσο όρο 15 φορές. Είτε γελάμε βροντερά, είτε χαμογελάμε έντονα. 15 φορές είναι ο μέσος όρος. Και υπολογίστηκε ταυτόχρονα ότι στο διαδίκτυο βάζουμε αυτά τα emoji με το χαμόγελο σε διάφορες έτσι εντάσεις πολύ περισσότερες φορές. Και αναρωτιόνται λοιπόν, πραγματικά γελάμε ή θέλουμε να δείξουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα ακόμα και όταν δεν αισθανόμαστε έτσι.
A dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling like we used to do.
Οι ειδικοί λένε ότι το γέλιο στην πραγματική μας ζωή, αυτό που σας έλεγα πριν, απελευθερώνει ενδορφίνες, ανακουφίζει από το άγχος, χρησιμεύει στο να φτιάξουμε δεσμούς με άλλους ανθρώπους και είναι ένα εξελικτικό πλεονέκτημα, καθώς παίζει ρόλο σε όλα τα είδη κοινωνικών ζώων, όπως είμαστε εμείς.
Traveling light, it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play. One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like
Ο Λεωνάρντ Κοέν δεν γελάει ακριβώς, περιγράφει μια λυπημένη ιστορία εδώ στο Traveling Light, αλλά το γέλιο μαζί με το κλάμα και μαζί με το ουρλιαχτό, σκεφτείτε ότι είναι ένας από τους λίγους ήχους που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε πριν μιλήσουμε. Επίσης εξελικτικά προηγήθηκε τις γλώσσες, δηλαδή οι πρώτοι ανθρωπίδες πριν εφεύρουν λέξεις γελούσαν ήδη μαζί. Για σκεφτείτε το πόσα πόσες χιλιάδες χρόνια το γέλιο το χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε. Και ξέρετε, δεν είναι αποκλειστικότητα των ανθρώπων. Οι επιστήμονες έχουν βρει ότι γελούν οι αρουραίοι, γελούν οι σουρικάτες, γελούν και μεγάλοι πίθηκοι. Θα το έχετε δει αυτό όταν έχετε δει βίντεο πιθήκους. Το γέλιο είναι ένας τρόπος να μιλάμε. Και βέβαια, τι γίνεται λοιπόν όταν δεν έχουμε την ευκαιρία να γελάμε? Το σώμα μας δεν παίρνει αυτή την πληροφορία, αλλά την έχει μόνο το μυαλό μας. Ότι εδώ ας απαντήσω με ένα emoji που γελάει ή με ένα χαχαχά. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. Και έχει και πλάκα, γιατί ξέρετε, σε διάφορες χώρες δεν χρησιμοποιούν όλοι το. Εμείς λέμε χαχαχά. Στα πορτογαλικά γράφεις κάπα-κάπα-κάπα όταν θέλεις να δείξεις ότι γελάς. Στα ισπανικά γράφουν τζα-τζα-τζα, G-A, J-A μάλλον. Στα ιαπωνικά γράφουν W, το γέλιο το γράφουν με W. Στα ταϊλανδέζικα γράφουν 555 για κάποιο λόγο όταν θέλουν να δείξουν ότι γελάνε, και στα κινέζικα γράφουν 233. Ναι, γιατί με ρωτάει, συζητάμε με το Θάνο τώρα γι' αυτό, και επειδή το βλέπει, προφανώς παίρνουν το ΚΚΚ, ας πούμε, το παίρνουν και κάποιοι που δεν είναι Πορτογάλοι, το Τζατζά κάποιοι που δεν είναι Ισπανοί, και το Χαχά κάποιοι που δεν είναι Έλληνες. Και θέλω να σας βάλω ένα μικρό quiz. Ο Paul Simon μας τραγουδάει το You Can Call Me Al. Αν ξέρετε ποια ήταν η πρώτη χιουμοριστική συλλογή στην ιστορία. Η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος αποφάσισε να συλλέξει χιουμοριστικά στιγμιότυπα.
Na na na.
Εντάξει, έχουμε ακροατές που πραγματικά διαβασμένους. Ο Δημήτρης απάντησε και αναφέρθηκε στο φιλόγελο. Όντως, ο φιλόγελος ήταν έτσι ένα αριθμός χειρογράφων από τον Ιεροκλή και το φυλάγριο τον Γραμματικό. Αλλά είχαμε αστειολογίες, στις αστειολογίες έτσι τις πιο συστημικές, τις πιο φτιαγμένες. Είχαμε αναφορές και από τον Πλούταρχο και από τον Αθηναίο. Μιλούσαν για τον Παλαμίδη και το Ραδάμανθη, ότι εκείνοι ήταν οι εφευρέτες της αστειολογίας. Πάνε πολύ πίσω τα αστεία και υπάρχουν και περιστατικά όπου κάποιοι θέλουν να είναι πιο σοβαροί και δεν τους αρέσουν τόσο τα αστεία. Υπάρχει ένα περιστατικό με τους Ρωμαίους που οδήγησε σε... είχε άσχημη κατάληξη. Υπήρχε μια συνάντηση τον 3ο αιώνα π.Χ. Είχαν πάει οι πρεσβευτές της Ρώμης στον Τάραντα και διαπραγματεύονταν για την ειρήνη. Εκεί μία από τις διηγήσεις λέει ότι ο άνθρωπος που μιλούσε από την ρωμαϊκή αντιπροσωπεία, ο Ποστούμιος, ήταν τόσο κακά τα ελληνικά του που οι Ταραντίνοι δεν μπόρεσαν να γκρύψουν την ευθυμία τους σε κάποιον που μιλούσε έτσι με τόσο περίεργη προφορά και ανεπαρκή γραμματική. Και έγραψε ο ιστορικός ο Δίον Κάσιος ότι μπορεί να φταίγαν και τα ρούχα τους που τους φαινόντουσαν περίεργα, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι ήταν και λίγο χωρατατζίδες οι Ταραντίνοι, άρχισαν να περιγελούν, να γελούν με τους Ρωμαίους και μετά όλο αυτό οδήγησε σε πόλεμο. Γιατί τους είπε ο Ποστούμιος φεύγοντας, γελάστε τώρα που μπορείτε, γιατί όταν θα ξεπλύνω την τροπή θα κλαίτε. Ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Νατάσα Μπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε τώρα την Κυριακή το πρωί 10 με 12. Σας υπόσχομαι ότι θα είναι πολύ ωραίες οι συζητήσεις μας με τους καλεσμένους. Θέλουμε να σας αφήσουμε σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι μερικών εβδομάδων με τον Κώστα Λιβαδά και τον Πάνο Κατσιμίχα, «Σαν λουλούδι στο βράχο».
Χέρι μου με χέρι πάει το τραγούδι. Στόμα με στόμα, καρδιά με καρδιά, γίνεται χώμα και βροχή, γίνεται αγκαλιά, κι ανθίζει σαν λουλούδι στο βράχο. Στόμα με στόμα πάει το τραγούδι, μες στην καρδιά του, του κόσμου το φως, της νύχτας αντέχει τα μαύρα φιλιά, δαυλός αναμένο στο αοράτου, γέλιο ξανθό του Απόλλωνα, η ένος παιδιού μέσα στα μούτρα του θανάτου. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο, σαν λουλούδι στο βράχο. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο, σαν λουλούδι στο βράχο.
Το τραγούδι.